Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Mission Economy, A Moonshot Guide to Changing Capitalism ni Mariana Mazzucato ay isang aklat na pampublikong patakaran at ekonomiyang pampulitika na unang inilathala sa Ingles noong 2021. Sinusuri nito kung bakit hirap ang kasalukuyang kapitalismo na tugunan ang krisis sa klima, hindi pagkakapantay-pantay, mga panganib sa kalusugan at digital na agwat. Sentral sa argumento ni Mazzucato ang ideya na hindi lang pribadong negosyo ang lumilikha ng halaga. Maari ring maging aktibong tagalikha ng halaga ang pamahalaan kung mayroon itong malinaw na layunin, sapat na kakayahan at pananagutan. Ginagamit niya ang Apollo program ng NASA bilang huwaran, hindi para sabihing bawat problema ay may iisang technical na sagot, kundi para ipakita kung paano mapag-uugnay ang agham. Pagpopondo, regulasyon, negosyo at mamamayan sa iisang pampublikong misyon. Isa itong kritika sa panandaliang pagtingin sa kita at sabay na panukala para sa mas inklusibo, napapanatili at nakatuon sa pampublikong layuning ekonomiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Apollo program bilang modelo ng pampublikong misyon, ang pangunahing larawan sa aklat ay ang paglapag ng tao sa buwan sa ilalim ng Apollo program. Para kay Mazzucato, mahalaga ang halimbawang ito dahil hindi ito simpleng proyekto ng gobyerno o tagumpay lamang ng mga kontratista. Isa itong malinaw na misyon na nagtakda ng direksyon, panahon, pampublikong pamumuhunan at koordinasyon sa maraming larangan. Kinailangan dito ang siyensya, inhinyeriya, pagkuha ng kagamitan, pagsasanay at pakikipagtulungan ng mga pampubliko at pribadong institusyon. Kaya ang aral ay hindi na dapat gayahin ng literal ang programang pangkalawakan. Ang aral ay ang kakayahang maglatag ng konkretong layunin at lumikha ng mga kondisyon para sa malawak na eksperimento at pagkatuto. Ipinapaliwanag ng aklat na ang mga misyon ngayon ay maaring tumuon sa paglilinis ng mga lungsod, pagbabawas ng emisyon, mas maayos na pangangalagang pangkalusugan, o mas ligtas na sistemang pagkain. Ngunit ang misyon ay hindi dapat malabong pahayag gaya ng maging berde. Kailangan itong isalin sa masusukat na hamon na makapagpapakilos ng iba-ibang sektor. Mahalaga ito sa Pilipinas kung saan ang pagharap sa baha, transportasyon, enerhiya at serbisyong pangkalusugan ay nangangailangan ng koordinasyon ng pambansang pamahalaan, lokal na pamahalaan, negosyo, universidad at komunidad. Hindi ginagarantiyan ng modelong tagumpay, pero nagbibigay ito ng paraan upang magplano ng lampas sa magkakahiwalay at panandaliang proyekto. Ikalawa, pagwawasto sa mito na pribadong negosyo lamang ang lumilikha ng halaga. Kinu-question ni Mazzucato ang karaniwang paghati kung saan ang pribadong sektor ang automatikong itinuturing na malikhain at mahusay, samantalang ang pamahalaan ay tagasunod, tagapag-ayos lamang ng problema o pabigat sa ekonomiya. Ipinapaalala niya na sa maraming mahahalagang inobasyon, gumaganap ang Estado bilang tagapondo ng matagalang pananaliksik. Mamimili ng mga bagong teknolohiya, tagapagtayo ng infrastruktura at tagapagbalangkas ng mga pamantayan. Kabilang sa malawak na kinikilalang halimbawa ang papel ng pampublikong pamumuhunan sa pananaliksik na naging bahagi ng pag-unlad ng teknolohiya sa Estados Unidos at ang mga patakarang industrial sa ilang bansa sa Silangang Asya at Europa. Hindi nito ibig sabihin na walang mahalagang ambag ang mga negosyante. Sa halip, binibigyang diin ang aklat na ang inobasyon ay kolektibong proseso. Nagdadala ang pribadong sektor ng disenyo, produksyon, serbisyo at mabilis na pag-aangkop habang maaring akuin ng pamahalaan ang mga panganib na masyadong malaki, matagal o hindi tiyak para sa karaniwang pribadong puhunan. Mahalaga ang pagkilalang ito dahil kapag tanging pribadong kita ang sinusukat, madaling maliitin ang ambag ng pampublikong institusyon. Sa konteksto ng Pilipinas, may saysay ito sa usapin ng pampublikong paaralan, pananaliksik sa agrikultura, digital na infrastruktura at paghahanda sa sakuna. Ang tanong ay hindi kung Estado ba o merkado, kundi paano magiging may kakayahan at malinaw ang tungkulin ng bawat isa sa paglikha ng pampublikong halaga. Ikatlo, pananagutan sa pagbabahagi ng panganib at pakinabang sa ugnayang publiko at pribado. Mahalagang bahagi ng mission economy ang pagtingin sa pampubliko at pribadong pakikipagtulungan bilang ugnayang dapat magbahagi, hindi lamang ng panganib kundi pati ng pakinabang. Madalas, ayon kay Mazzucato, ang pamahalaan ang nagpopondo sa maagang yugto ng pananaliksik at tumatanggap ng posibilidad ng pagkabigo. Kapag naging matagumpay ang teknolohiya o serbisyo, maaaring mapunta ng halos buo sa pribadong kumpanya ang kita. Para sa kanya, hindi sapat na tawaging partnership ang ganitong ayos kung ang publiko ang sumasalo sa malaking panganib ngunit kulang ang bumabalik na benepisyo sa lipunan. Hindi simpleng panawagan ang argumento para angkinin ng Estado ang lahat ng kita o patakbuhin ang bawat negosyo. Ang punto ay magdisenyo ng mga kontrata, kondisyon sa pagpopondo, patakaran sa buwis, at pamantayan sa pagbili ng gobyerno na nagtitiyak ng malinaw na kapalit para sa mamamayan. Maaring kabilang dito ang abot-kayang presyo, mas malawak na akses, muling pamumuhunan sa pananaliksik, disenteng trabaho o pagbabalik ng bahagi ng halaga sa pampublikong pondo. Lalong mahalaga ito sa mga larangang may malaking subsidyo o garantiya ng gobyerno. Sa Pilipinas, ang ganitong pag-iisip ay may praktikal na gamit sa mga proyektong infrastruktura, gamot, renewable energy at digital na serbisyo. Ang sentrong pamantayan ay hindi lamang kung nakahanap ng pribadong partner, kundi kung ang kasunduan ay nagdadala ng nasusukat at pangmatagalang pampublikong pakinabang. Ika-apat, pagsalungat sa financialization at panandaliang pamamahala ng korporasyon, iniugnay ng aklat ang kahinaan ng kasalukuyang kapitalismo sa financialization o ang sobrang pagtuon ng mga kumpanya at pamilihan sa agarang galaw ng presyo ng ari-arian at panandaliang balik sa puhunan. Binibigyang pansin ni Mazzucato ang pag-uugaling inuuna ang quarterly results, dibidendo at buyback ng shares kaysa sa pananaliksik, pagsasanay ng manggagawa, matibay na supply chain at makabagong produksyon. Kapag ito ang nangingibabaw na lohika, nababawasan ang gana ng negosyo na mamuhunan sa mga proyektong matagal bago magbunga, kahit mahalaga ang mga ito sa lipunan at sa hinaharap na pagiging produktibo. Ang kritika niya ay hindi simpleng pagtanggi sa pananalapi. Kailangan ang maayos na sistema ng kredito at pamumuhunan upang ponduhan ang mga bagong ideya. Ngunit itinutulak ng aklat ang tanong kung saan ba talaga napupunta ang kapital at kung may kaugnayan ba ang daloy nito sa paglikha ng tunay na kakayahan at pampublikong halaga. Ang fossil fuel dependency ay bahagi rin ng pagsusuri dahil maaring manatiling nakatali ang puhunan sa lumang modelong kumikita kahit may malinaw na pinsala sa klima. Para sa mga bansang tulad ng Pilipinas, nalantad sa bagyo at pagtaas ng dagat, ang ganitong pananaw ay naglalantad ng halaga ng pangmatagalang puhunan sa malinis na enerhiya, klima-resilient na infrastruktura at lokal na produksyon. Hindi sapat ang mabilis na tubo kung lumalaki naman ang panganib at gastos na sasagutin ng publiko sa kalaunan. Panghuli, kakayahan ng pamahalaan at mga limitasyon ng malalaking misyon. Hindi ipinapalagay ni Mazzucato na basta na lamang magiging epektibo ang pamahalaan kapag binigyan ito ng mas malaking papel. Sa halip, isa sa pinakamabigat niyang punto ang pangangailangang buing muli ang kakayahan ng Estado. Kapag ang mahahalagang gawain ay palaging ini-outsource at ang mga ahensya ay nawawalan ng teknikal na kaalaman, karanasan sa pamamahala at kakayahang magkoordinasyon, mas simirap silang magtakda ng direksyon o maningil ng pananagutan sa mga kontratista. Ang mission-oriented na pamahalaan ay kailangang may mga taong marunong mag-eksperimento, magtaya ng panganib, matuto sa kabiguan, at makipag-ugnayan sa iba-ibang grupo ng hindi kinukuha ng makapangyarihang interes. Dito rin, lumilitaw ang lehitimong batikos sa aklat. May mga nagdududa kung kayang malaman ng mga opisyal o komite kung aling teknolohiya at estratehiya ang mananaig. May panganib na ang malalaking proyekto ay maging magastos, sobrang politikal, o mahina ang resulta kapag malabo ang layunin at mahina ang pagpapatupad. Hindi inaalis ng libro ang panganib na ito, ngunit iginiit nitong ang sagot ay hindi ang pag-urong ng Estado. Ang mas kapani-paniwalang tugon ay malinaw na misyon, bukas na pagsusuri, magkakaibang kalahok at mahigpit na pagsukat ng pampublikong resulta. Para sa Pilipinas, mahalaga ang paalalang ito dahil ang ambisyosong plano ay nangangailangan ng transparent na pagkuha, matatag na institusyon, at pakikilahok ng mga komunidad na direktang maaapektuhan. Bilang pagtatapos, pinakamakikinabang sa mission economy ang mga gumagawa ng patakaran, guro at estudyante ng economics. Leader ng negosyo, kawanin ng pamahalaan, at mga mambabasang nais umunawa sa papel ng Estado sa pagharap sa klima, kalusugan, teknolohiya, at hindi pagkakapantay-pantay. Mahalaga rin ito sa mga Pilipinong interesado sa tanong kung bakit kulang ang ilang pampublikong serbisyo at kung paano maaaring maggamit ang pampublikong paggasta hindi lamang bilang ayuda o pagkukumpuni matapos ang krisis, kundi bilang pamumuhunan sa pangmatagalang kakayahan ng bansa. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang pagbibigay nito ng mga tanong na maaring gamitin sa pagsusuri ng anumang malaking programa. Malinaw ba ang pampublikong layunin? May sapat bang kakayahan ang ahensiyang namumuno? Paano hinahati ang panganib at pakinabang sa pribadong partner? At paano malalaman kung may tunay na naidudulot na halaga sa mamamayan? Hindi nito ibinibigay ang isang universal na recipe at ang mga kritiko ay may makatwirang babala laban sa sobrang kumpiyansa sa malalaking planong pinamumunuan ng gobyerno. Namumukod tangi ang aklat sa mga kapwa nito aklat tungkol sa kapitalismo dahil hindi ito nananatili sa pangkalahatang panawagang palakasin ang estado o higpitan ang negosyo. Ipinapakita nito ang isang tiyak na balangkas, ang mission-oriented na pagbuo ng ekonomiya kung saan ang direksyon, institusyonal na kapasidad, inobasyon at pagbabahagi ng gantimpala ay magkakaugnay? Dahil dito kapaki-pakinabang itong basahin bilang hamon sa parehong pananaw na merkado lamang ang sagot at pananaw na sapat na ang simpleng pagpapalaki ng burokrasya. Kung gusto mong sumuporta Mariana Mazzucato, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.